Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus te. Propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Filius Patris, Patris, qui totus peccas peccatamus, qui tollis peccata mundi, qui tollis peccata mundi suscipet deprecationem nostram. Miserere nobis, tu solus sanctus, tu solus dominus, Iesu Christe, cum sancto spiritu, in gloria Dei Patris, in gloria Dei Patris. Amen.